Моја општина. Недален бриф. Ова е стартот на новиот недален бриф на радио мрежа Канал 77, а во него отворена првата сервисна служба за лицата со интелектуални пречки во Виница. Се реконструираше улицата Вера Јосич во централното градско подрачје на Македонска Каменица, а основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица е фокусирано на обнова и санација на системот за затоплување во училишната зграда. Фудбалскиот клуб Серта и Општина Конче организираа турнир во мал фудбал. Се финализира реконструкцијата на фонтаната во Свети Николе, плюс доза новитети од Кумановска територија. 80 лица со интелектуална попреченост, членови на локалното здружение Порака, деновиве добија своје катче за дружење и социализација во центарот на градот. Со поддршка на Општина Виница и на Републичкиот центар за лица со интелектуална попреченост, овие луѓе со над 18 години ќе можат овде да престојуваат по неколку часа во текот на седмицата под надзор на стручно лице психолог. Републичкиот центар Порака има повеќе од 20.000 членови. Целта на овие сервисни центри, кои постепено треба да се трансформираат во центри за дневен престој, е да им овозможат поголема мобилизација и социализација на возрасните лица со интелектуални пречки и нивно поактивно вклучување во секојдневното функционирање во општественото живење.
Изминатиот период се реконструираше улицата Вера Јоцик во централното градско подрачје на Македонска Каменица. Реконструкцијата на улицата опфаќа вкупна должина од 470 метри и ширина на коловоз 5,5 метри. Во текот на изминатиот период, по целосното отстранување на дотраениот асфалт, беа поставени граничници и тротоари на обете страни на коловозот. Исто така беше инсталирана и нова атмосферска и фекална канализациона мрежа. Со ова, Општина Македонска Каменица трајно го решава овој инфраструктурен проблем на жителите од овој дел на градот. Обезбедува полесен пристап на населението до своите домови и поврзување со фреквентните улици Каменичка и улица 14 јуни. Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи Македонска Каменица е во постапка за обнова и санација на системот за затоплување во училишната зграда. Планираниот рок за почеток на изведбата е 15 јуни 2019, веднаш по завршувањето на учебната година, додека краен датум за завршување на реконструкцијата и санацијата на објектот е 31 декември 2019. Со обновувањето и реконструкцијата на системот за парно грејење значително ќе се подобрат условите за престој и работа во училиштето. Во текот на минатата година училиштето веќе изврши комплетна замена на надворешната, односно на фасадната столарија на училиштето, со што додатно е зголемена енергетската ефикасност на објектот и заштедата на енергенци за затоплување на училиштето.
Фудбалскиот клуб Серта под покровителство на Општина Конче организира турнир во мал фудбал по повод празникот Петровден. Станува збор за традиционален турнир кој годинава има награден фонд од 230.000 денари, кои ќе бидат поделени за најдобрите во трите категории сениори, деца родени од 2004 до 2006 и деца родени од 2007 до 2009. Во сениорска конкуренција, победникот на турнирот ќе добие 120.000 денари, второпласираниот 60.000, додека третиот најдобар тим ќе добие 30.000 денари. Парични награди се планирани и во останатите категории, а организаторите планираат награди и за најдобар играч, стрелец и голман. Пријавувањето на екипите ќе трае до 30 јуни во сите три категории. За сениорите котизацијата е 3.000 денари, додека за децата е бесплатно. Турнирот ќе трае до 11 јули, а надпреварите ќе се одиграат на фудбалското игралиште при основното училиште Гоце Делчев во Конче во ноќните термини.
Управниот суд го поништил решението на антикорупцијската комисија кое се однесува на кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски и председателката на Советот Анита Мургашанска. Антикорупцијската комисија донесе решение по дадена преставка на ВМРО-ДПМН за наводно користење на општински простории во Куманово за промоција на тогашниот председателски кандидат Стево Пендаровски. Управниот суд смета дека при донесувањето на решението на антикорупцијската комисија не целосно ја утврдила фактичката состојба, поради што не била во можност да цени дали правилно е применето материјалното право, стои во известувањето на општината. Според Управниот суд и предложените докази, салата ја користат повеќе политички субјекти, здруженија и невладени организации, со оглед на фактот дека на подрачјето на Општина Куманово нема друга соодветна сала. Јавното предпријатие Куманово Газ оствари добивка од 615 000 денари последниот квартал од предходната година, соопштија од менеджерскиот тим на предпријатието на последната седница. И последниот квартал од тековната година предпријатието успеало да ја намали загубата за 90%. Надлежните од предпријатието информираат дека до крајот на месецов ќе завршат тендерите за избор на компании за ископ и за набавка на мерно регулациони стани. По завршувањето на тендерските постапки се очекува да почнат градежните активности на терен. Гимназијалецот од Куманово Андреј Величковски е неприкоснован добитник на медали на државно ниво по информатика. Во септември лани тој беше трет во светот, веднаш по представниците на САД и Кина. Добитник е на бројни награди, медали, дипломи, на олимпијади на државно, на меѓународно ниво. Ни самиот не знае колку ги има, но за него најзначаен е бронзениот медал што го освои како представник од македонскиот тим во Јапонија во септември минатата година. Тешко е да се избројат сите медали, раскажува помалку срамежливо овој скромен ученик во третата година во Кумановската гимназија Гоце Делчев.
Тука е крајот на актуелното издание. Следното го закажуваме за точно една седмица. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтаска-Нацоска, продукција Канал 77, 18. мај 2019.
Моја општина. Недален бриф. Мојаопштина.мк.